подкасты «Радио Свобода».
Александр Лукашенко подписал закон об амністии. Ён опубликованы и уступил у силу. Кто может выйти на волю? Ці можно лечить амністию выником политичного тиску? И ці могут вызволить некого з тих, кто под амністию официально не трапляя? Про гэта мы погутарым у программе «Пик свободы». С вами Алексей Знаткевич. І наші гості сьогодні – політичний аналітик, координатор майстерні думок «Наша візія» Вадим Мажейко і правоборонця «Вясни» Павел Сапелка. Добрий день, спадар Павел, вам перше питання. Поводле правоборонців, консенсусу правоборонців у Білорусі більш за 1400 політичних в'язнів, хоча й за все їх нашмат більш. І з гэтых людей, як мінімум 250, знаходяться під ризикою праз стан здоров'я. Однак, поводле ось гэтага нового закону об амністії, под амністію не трапляють люди, поводле амаль усіх так званих політичних артикулів, і так само не трапляють тие люди, які є у списах так званих екстремістів і терористів, а їх більш за 4 тисячі чоловік. Поводле ваших подліків, кількі людей з політв'язнів можуть вийти на волю по амністії?
Дякую, вельми добре питання, але вельми сумний відказ буде. Поводле амністії я не спазяюся на то, що даже один чи 10 політв'язнів вийде на волю. Може бути тільки ті, хто осуджений по ніяких артикулах, які не увійшли по ніякому збігу обставин у лік тих, які забороняють уживання амністії. Але ось амністія – це не той інструмент, яким будуть скористатися влади, коли вони захочуть освободити політв'язнів.
Тоді у мене одразу друге питання до вас, спадар Павел. Чи є надія і чи є чекання, що хоч некого з політв'язнів випустять, може бути, офіційно не в рамках цієї амністії, але примяркуюсь під цю амністію некі помилування?
Так, вже сьогодні вельми сподіваюся, що ви почуєте вельми добрі новини на цей конт. Не такі добрі, як вони могли би бути, але кожен і кожна, хто виходить на волю з тих, хто знаходиться у колоніях поводле політичних артикулів, це вже невелика, але добра новина.
Спадар Вадим, до вас питання, коли будуть такі визволення, чи можна їх лічити неким сигналом Заходу? Бо, наприклад, держсекретар США Ентоні Блінкен сьогодні у віншуванні білоруському народу з нагоди офіційного Дня Незалежності, і він закликав визволити усіх політв'язнів, а міністр заміжних справ Польщі Радослав Сікорський так само у гутарці з радіостанцією Z сказав, що Польща по-ранейшому розглядає можливість закрити межу для грузів. І він назвав дві умови, які треба для нормалізації відносин поміж Польщею і Білоруссю. Одна з них – це, щоб білоруські влади не провокували і не закидували, так би мовити, не витискали на польську територію мігрантів. А друга – це визволення Анджея Пачобута.
Справді, ми бачимо, як заходні політики регулярно політв'язням кажуть. Зрозуміло, що вони так кажуть, тому що на це працюють білоруські демократичні сили. Звісно, коли Світлана Тихановська на кожну зустрічі про політв'язням нагадує, то це уздимає цю тему у заходній політиці. Так само. І справді слушно звернули увагу акурат на заяви пана Сікорського. Бо, справді, для мене виглядає цілком логічно, що акурат дії Польщі за минулий тиждень – це основна причина того, чому зараз ми такі кроки бачимо. Бо, насамреч, ми бачили не тільки заяви Федора Сікорського, а, певно, самим важливим був візит Федора Дуди у Пекін, розмови з китайським керівництвом на найвищому рівні, де акурат відкрита Польща доказала, що уздумала питання проблем на польсько-білоруській межі, проблем з міграційним кризисом, який провокує Мінськ, і просто сказала про погрози від цього для китайського транзиту. Відомо, це публічна частина, фактично непублічна частка, коли її переводять з мови такої витинченої дипломатії на фактично, то виглядає, що Польща просто розмовляла з Китаєм про те, що глядіть, шановне господарство, ваш транзит на Захід, який зв'язаний не з Білоруссю і не з Польщею, весь цей транзит під погрозою за неадекватне ведення Мінська, за того, що нам провокують міграційний кризис, за того, що наших людей тримають у тюрмі, відомо, нікому такое не подобається. І тут зрозуміло, що Пекін, м'яко кажучи, це не та столиця, де НАТО клопотиться про гуманітарні резони, може про політв'язнів, але що докладно Китай цікавить, це вон транзит. І Китай – це та одна з нешматлітких країн, у якої зараз так є реальні і політичні, і економічні інструменти впливу на Мінськ, бо це так і гандаль, і китайська там, допомога, відомо, китайські там соціальні об'єкти так само у Білорусі будують. І так само політичні, зараз буде саміт Шанхайської організації співпрацівництва, куди Лукашенко хоче трапити, для нього це можливість розмовляти там ви не з керівниками ніяких непризнаних територій анексованих Росії, а можливість розмовляти з сусідними лідерами, як Лукашенко більше подобається. Коротше, Китай хапає інструментів, і гетти менавіте елемент тиску виглядає насамперед найбільш ефективним. Бо ми це вже бачили один раз, коли на початку міграційного кризису, в осінню 21-го року, усі тоді добре запомнили моркву, депірник, моркву, те, що давали Лукашенку, цю телефонну розмову з сподівчою Ангелою Меркель. Але так само була і пуга, бо так само Польща тоді просто пригрозила перекрити той самий транзит. І, до речі, зараз цей транзит може тиснути тільки на грузові, а не на чоловічі переміщення, так само тому, що це адвокатує демократичні сили. Дивось, тоді це спрацювало, і фактично в учні Заспешного саме ось накал міграційної кризи спинили. І бачимо цілком логічно, що це може спрацьовувати і зараз, бо комбінувані сигнали із Заходу і з Сходу, вони тут можуть спрацювати більш ефективно. А те, що ось цілком логічно Спадар Павел сказав, так, відносно амністії, тоді є фактично ніхто не підпадає з політв'язнів, я б сказав, це така просто інформаційне прикриття, як для гільників Лукашенки, як там у білоруських, у російських медіа, прохочало бицем нічого спеціального, у нас просто амністія, просто з гуманітарних причин, ми тут людей випускаємо, ось ніякі політв'язні бицем трапили, але просто ось такий агульний гуманізм. Хоч насамперед, звісно, не так, це будуть ніякі конкретні укази об помілуванні, а ніяк не амністія. І, звісно, зараз на цьому етапі так, ми розуміємо, чому всі осторожно про це виказуються, бо на даному етапі, цей тиждень, головне виглядати так, щоб люди вийшли, щоб ті, хто захочуть, виїхали, і щоб вони були у безпеці.
Я хотів би докладніти, ви лічите, що польський президент Анджей Дуда під час візиту у Китай з Сі Цзіньпінем неголосно, можливо, це не огучували в відрозненні від питання мігрантів, так само обмірковував питання визволення Анджея Подшобута. Я правильно вас розумів?
Я тут навіть не впевнений, наскільки з Китаєм ви зробили на цьому акцент, бо для Китаю це важливо, не для Китаю важливо на транзит. Але цілком достатково, коли Китай буде на Мінськ у той чи іншій формі, публічно чи не публічно, більш-менш акуратно, це вже внутрішні китайські дипломатичні справи, то на китайці можуть більш акуратно це казати. Але коли Китай може подавати сигнали, що, ребята, давайте все це скінчайте цей конфлікт з Польщею, бо ваші конфлікти з Польщею не такі маленькі, вони нам перешкоджають у серйозних справах. І коли при цьому Польща буде, і, як ми бачимо зараз, і публічно, і не публічним каналом, уміє доносити, що, ребята, одним міграційним кризисом ми не скінчимо, ми надалі будемо тиснути, поки не визволяться наших. Це так само цілком зрозуміла річ. Там, знову-таки, у польських політиків є політичні мотиви, треба демонструвати, які вони молодці, моцні, своїх визволяють. Тут усі абсолютно з цим солідарні в цьому питанні союзники. Тому не ведаю, наскільки логічно було, чи варто було там, певну ступінь у Пекіні про політичну згадувати. Але головне сам факт. Сам факт того, що про цю тему і про такий тиск починають оказувати не тільки на Заході, але й на Сході.
Спадар Павел, я хотів би у вас спитатися про ось гэтий спіс з більш ніж 250 політичних в'язнів, які знаходяться в вельми тяжким ризиковним стані за кратами. Чи могли б ви дати приклади людей, яких найперш треба визволити з гуманітарних меркуванняў і ввогуле хто ў гэтым спісе?
Ну, бачите, гэта вельмі разнастайны па свайму зместу спіс. Там ёсць і тыя, хто мае інваліднасць, якая афіцыйна ўстаноўленая, але там ёсць тыя, хто не мае гэту інваліднасць, але яны па стану здароўя вельмі недалёка, ці можа ўжо і з'яўляюцца людзьмі з інваліднасцю. Прыклады я бы не хацеў зараз называць імёнаў, але гэта тыя людзі, якія по свайму ўзросту і стану здароўя могуць ўжо заўтра апынуцца не сярод палітзняволеных, а сярод тых, хто не дажыў да вызвалення. Гэта і вельмі знакамітыя імёны, і тыя, хто такія людзі, пра якіх мы маглі бы даведацца толькі тады, калі яны ўжо, на жаль, папалі бы ў навіны ў сувязі з тым, што не дажылі да вызвалення, як гэта было з Мікалаем Клімовічам, з Вадзімам Храсько. І зараз справа не ў імёнах, справа ў тым, каб як мага больш з гэтага спісу людзей апынуліся на волі.
А скажыце, на вашую думку, падчас вось гэтых памілаванняў, тыя людзі, якія змогуць выйсці на волю, гэта будуць людзі, якраз пра якіх мы ведаем, больш публічныя, ці якраз сярод іх могуць быць тыя людзі, чые імёны мы, можа быць, не настолькі часта чуем?
Дакладна, гэта будуць розныя імёны. І тыя, хто больш, і тыя, хто менш публічныя. Але, ну, калі казаць пра палітзняволеных, то ўсе яны зараз так ці інакш публічныя. Але нехта больш, нехта менш. Вось так вось там будуць і тыя, і другія.
Спадар Вадзім, вы ўжо сказалі пра магчымасць Кітая ціснуць на ўлады Беларусі, у яго сапраўды ёсць рычагі ўплыву, але ці можа Захад, па-першае, зрабіць нешта, каб дабіцца вызвалення часткі людзей, прынамсі часткі людзей з гэтага гуманітарнага спісу, і, па-другое, ці ёсць у Захаду стымулы, каб размаўляць з Кітаем у гэтым пытанні, бо у тых жа Злучаных Штатаў шмат невырашаных пытанняў з Кітаем іншых, і, магчыма, пытанне беларускіх палітвязняў дзесьці там на трэцім ці чацвёртым плане.
Сапраўды, пытанняў з Кітаем можа быць шмат, і зразумела, чаму для нас можа пытанне беларускіх палітвязняў стаіць вышэй, чым пытанне, напрыклад, на просто палітвязняў у самім Кітаі, ці там стану уйгураў у працоўных лагерах. Тому сапраўды, зразумела, што ў міжнародным памярэнні шмат такіх інцэнтаў абмяркоўваў. Але, зрэшты, мы бачым, што там не дзіва, што вось такога, прынамсі, некага прагрэсу, скажам так, пакуль асцярожна на конт поспехаў, але прагрэсу, звычай, мы бачым, дамаглася Польша, прычым нават Польша, вось, акурат візіт быў, мовіцца, нават з утра Дуды, то бок не тых, хто зараз такі, хутчэй, хутчэй, больш пра заходні мейнстрім прадстаўляе, а хутчэй тых, хто там бліжэй там, вось, да лагера такога, як там Угорщина. Бо сапраўды, канешне, калі там, з Кітаем будзе размаўляць там Брусэль ці Вашынгтон, так, у іх і свае пытанні ёсць, і свой больш, можа, складаны палітычны трэк адносіна з Кітаем. У гэтым сэнсе тут у Польшы, я так разумею, канешне, не цікава, кажу, што не спецыяліст па польска-кітайскіх адносінах, але у Польшы з Кітаем няма ну, таких прэчных пытанняў, як, напрыклад, там, у ЗША з Кітаем. І вот на сэнсі больш прасторы для некага манёвра і больш спакойных стасункаў. І разам з тым у Польшы, ну, натуральна так, як вы казалі на конт цікаўнасці Захада, у Польшы натуральна ёсць цікаўнасць. Бо так, вось гэта міграцыйны крызіс, ён стварае і палітычную праблему, і эканамічную праблему, праблему сферы бяспекі. і ніяк не походження добре. Те, що так, ці там контакти громадяни Польщі, ці просто ті, хто у Польщі лічить своїми, знаходяться в білоруських тюрмах. Це так само і з гуманітарного, і з політичного пункту гледження не є добре для польських владів. Короті, у Польщі є зрозуміла цікавність у цьому питанні. І, як ми бачимо, коли є цікавість з одного боку, і з другого боку, коли є достатково назапасилося роздражнення тим, що ну ніяк вже не скончиться, наприклад, ти не кризис, ну ніяк не отримовується визволість політв'язнів, то що ми бачимо? Ми бачимо, що знаходяться і дипломатичні шляхи, знаходяться як з ким про це порозмовляти. І знаходяться шляхи реального тиску, бо, ну, пробачте, одна справа, коли там Гучно каже, що там ввели санкції і там п'яти чиновникам заборонили їздити у США і Європу, це одна справа. Інша справа, коли йде на просто тиск на конкретний транзит грузів на російсько-польську межу, який реально моцно економічно цікавить Лукашенко і реально економічно потребує. Так ми ж бачимо, коли є цікавість і коли не запасилися, шніки вже багаж, що ну, треба вже вирішати цю проблему, тоді знаходяться і дипломатичні інструменти, і інструменти деякого додаткового тиску, і все знаходиться, і починається ніякий прогрес. І це, мені здається, просто такі добре, і так бачимо, і у Мінська ніяка, поки ми бачимо, що є готовність про це розмовляється, це перші кроки, але тим не менше. Це, мені здається, акурат все про те, що питання, які ось, можуть здаватися якимись невирішальними, це так само питання того, як кількість мусить перейти в якість. Кількість розмов про політв'язнів і казання такого здимання там на самому розному зровні. На зровні правооборонних дискусій, правооборонних форумів, конгресів і на зровні там найвищих зустріч у Тихановській з лідерами на Заході. І тоє, кільки самі заходні країни бачать свої хідрі, запашується проблема. А взагалі це все може так доводити до того, що інструменти для вирішення питання будуть знаходитися.
Ви сказали про різні міжнародні форуми. Учора представники ААН, експерти ААН, звернулися до Уряду Білорусі з закликом визволити усіх політзневолених старейших за 60 років і сконтактувалися з Урядом, була ця заява. Господар Сапелка, ось з вашого досвіду, заяви ААН, в принципі, мають ніякий сенс, ніяку вагу, ніяке значення для влади в Білорусі?
Вельми складно відказати, тому що это обставины моцно меняются с тягом часу. Так вот, то, чего досягнули правооборонцы и у целом супольность, белорусская супольность до 2020 года, это у вельми великой части были выники супрацы с ААН. Менавіта САН, тому що Білорусь імкнулася бути серед таких вельми Білорусь намагалася досягнути вельми добрих стосунків із ААН і вельми добрих адзнаків ААН, і тому многі реформи йшли, може, крыху повольно, але шли. Зараз я не бачу таких вельми великих перспектив у этом и не имел бы вельми великих сподзевов, але я вось хотел бы еще сказать на пункт того, что в целом сполучение вось этих тиску і домови могло би зробити вельми добру працю. Ми зараз кажемо про тиск і кажемо про Китай і Польщу, але ось тиждень тому були визволені українці, які були визволені праз домову.
А ви лічите, що їх визволили менавіто там з доброї волі, чи все ж таки там були ніякі торг закулісний і щось ці взамін отримали влади Білорусі?
Ну, це, як я поняв, був обмін одних на других. І це так само один з шляхів, по яким можна визволити, може, одного, можна трьох, може 10 політзняволених.
У свій час Зянон Пазняк закликав поміняти на білоруських політзняволених тих людей, які трапили у полон в Україні, які воюють з російського боку. Але ну, для України ясно, що більша зацікавленість визволить своїх громадян, а не білоруських громадян. Чи ви бачите ніякі шляхи, щоб зацікавити ніякі треті боки, щоб вони захотіли удільничати ось в такому обміні?
Не вельми сподіваюся, але у Білорусі засталіся ще громадяни України, які осуджені поводлі політичних артикулів. Тому цей процес ще має бути продовжений.
Іспадар Вадим, я хотів би у вас запитатися те саме питання про ААН. Чи, на вашу думку, тепер це некий фактор, і та вчорашня заява, і той вчорашній зворот до Ради Білорусі, чи мог він ніяк повпливати?
Ну, глядіть, відносно ААН, я б тут у першу чергу хотів, до речі, виказати подяку господарині Анес Марен, спецзакладчиці ААН по Білорусі, яка зараз скінчує свою каденцію. Насамперед, це дуже важливо, коли на таких посадах люди, які не просто бюрократично працюють і ведуть механізми, але ще й усім серцем реально боліють за ту справу, якою займаються. Тому щиро усе Білорусі вельми пощастило, що зараз господарня Анес Марен була на цій позиції і так нам допомагала. І допомагає білоруським політв'язням. І ось глядіть про ефективність. Ось можна сказати, що вже кілька років так робили ці ніякі заяви. Чи були вони ефективні? Ну, ні, бо ніхто не виходив. Ті були ефективні, я цього не ведаю. Тому що там проводили там, правооборонці, громадські організації, форуми. Ні, бо не виходив. Ті були ефективні, я цього не ведаю. Всі зустрічі людей. Тихановська казала про політв'язням. Ну, це мені ніхто пішла сказати, що не виходив. А тут бачимо раз, ой, а потім ні, так ось бачимо. Держка там США і Польща, ніяк питання політв'язні здимають. Ой, ми бачимо ніякий тиск, ніякі перемови, і коли ми зараз бачимо, ніхто виходить, то так, ось воно так і працює. Коли кожен крок, бицем би, здається, йому сам по собі не дає ніякого ефекту, але це не значить, що треба розчаровуватися і думати, що ні, все, нічого не працює. Ні, як ще я казав про твою кількість, переходить у якість. Ти працюєш раз за разом, і це раз за разом може переходити у некі реальні виніки. І я б здесь так само цілком прогодився з тезою відносно комбінації перемогу і тиска, бо мені здається, це зумрешно абсолютно штучна дилема. Нам потрібен тиск, чи нам потрібна перемога. Ну, у любих випадках, як би ці два елементи не називати. Мені здається, ну, супервідовочно, що потрібне і то, і інше. Не буває ніякого рішення так, коли ви не провели перемоги, не порозмовляли. Ну, або це буває тільки ось некая там колізія війна, ти просто взяв абсолютно перемогу. І то більшість війни не так скінчається вже. Так, треба перемоги. Але, звісно, коли ти хочеш виходити на перемоги і проводити їх ефективно, звісно, тобі треба виходити з мощних позицій, мати ніякі ресурси, мати і те, що ти можеш пропонувати опоненту, нещо добре, чим він зацікавлений, і разом з тим, так, мати ресурс тиску, що ти можеш його одобрати. Чому ти можеш його позбавити? Де ти можеш зробити йому гори, коли він тобі не прислухається? І, в принципі, ефективність перемоги ну, і вирішається тим, які позиції обох боків, хто що має. Звісно, коли ти виходиш на перемови, можеш сказати, що ведайте, ми вам нічого зробити не можемо, у нас, наприклад, там, санкцій немає, ніколи ніяких не буде, але ми вас вельми просимо. Ну, чи буде тобі ніяких перемог. І наоборот, звісно, коли ти виходиш на перемови, маєш можливість зробити там А, Б, С, Д режиму, тобі є елементи, але ти кажеш, але, глядіть, ми можемо ось так не робити, можемо з цим почекати, коли ви зробите це, і тоді у тебе є ось ця простора для розмови. І розмова – це абсолютно нормально. Ми ось вже зараз згадували так, кейс у громадян України, який там дайдість у Росії в полоні. І да, Росія з Україною воюють і паралельно ведуть перемови. І по своїх захоплених бойцах. І ось по ніяких людях, які, наприклад, там, коли Росія, так розумію, як казав Лукашенко, Росія була зацікавлена ніякого такого проросійського православного ієрарха визволити з України. Україна була зацікавлена, як, відповідно, відказ вийшли люди, які були дотичні у Білорусі, тепер нам всі називалися дотичними, да, ніяких там диверсії, так само на користь України. Так, і такі більш складані перемови можливі. І це ніяк не відміняє там що рішучості України у війні з Росією. Тому, мені здається, тут треба нормально підходи комбінувати, не соромитися казати про те, що так, нам потрібний тиск, але ми хочемо добрі позиційні перемоги. І так, нам потрібні перемоги не тому, що ми якісь такі слабкі здаємося, а акурат тому, що це ефективний спосіб, задіюючись ефективно наші можливості тиску, каб домогтися виніку, який ми хочемо.
І зараз я хотів би спитатися господара Сапелку. Господар Павел, ось чим гэта амністія агулам адрознівається, магчыма, ад папярэдніх амністіяў? Раней казалася, што у ёй больш шырока будуць некія меры для людзей, асуджаных па наркатычных артыкулах, але я паглядзеў, здаецца, паводле гэтых артыкулаў таксама не патрапляюць людзі пад амністію, як і па большасці палітычных артыкулаў. Ці бачите ви ще ніякі адрозненні від амністії ранніших годів?
Є адрозненні, але не у лепший бок для тих, хто буде визволятися. Ті, хто будуть визволятися поводле амністії, не політичні. Вони не будуть визволятися наповню, але вони будуть визволятися, як би казати, умовно, умовно під нагляд, тобто вони будуть знаходитися у такому режимі хатньої хімії, коли трапляться на волю. Це, на мій погляд, нечто таке нове у практиці.
Раніше такого зовсім не було?
Ні.
Чи бачите ви ще ніякі відрозненні, гірші чи ліпші бок?
Не, это такая шаговая амністія, по якой выйдуть, але не тыя, хто насамрэч бяспечны. Часам выходзяць хутчэй тыя, хто здзейсніў нейкія учынкі супраць здароўя, супраць жыцця, і яны лепш сабе адчуваюць і ў калоніях, і часам хутчэй выходзяць на волю, чым палітзняволеныя, якія фармальна учынілі нейкія не вельмі цяжкія злачынствы.
І я хацеў бы вас спытацца наўздагон таму, што казаў спадар Вадзім, пра тое, што трэба на перамовах мець нейкія аргументы, нейкія сродкі ціску. Ясна, што ў беларускай праваабарончай супольнасці, магчыма, ў палітычнай беларускай супольнасці выгнання ўвогуле няма такіх, хутчэй, сродкаў уздзеяння. Але як можна пераканаць нейкіх заходніх партнэраў, партнэраў з іншых краін, каб яны вось гэтыя аргументы ўжылі для ціску на ўлады Беларусі ў перамовах?
Ну так, мы ўжываем усё тыя ж негвалтоўныя метады адвакацыі, якімі мы карысталіся і дасюль. Вось зараз, калі мы кажам пра зварот ААН, ён, на мой погляд, прысвечаны таму, што у ліпені будзе адбывацца разгляд беларускай справаздачы у камітэце па правах людзей з інваліднасцю. І гэта можа быць таксама нейкая прастора для адвакатавання, для таго ж, каб іншыя дзяржавы паўплывалі на стан з правамі людзей з інваліднасцю ў Беларусі. Таксама гэта людзі з інваліднасцю, якія асуджаны па палітычных справах. Так, мы працуем, мы звяртаемся да дэмакратычных дэмакратычных дзяржаў, да дэмакратычных урадаў. І так, мы часам праз іх, часам праз міжнародныя праваабарончыя арганізацыі адвакатуем тыя ідэі, якія могуць наблізіць вызваленне палітзняволеных.
Ну і тое ж самае я хацеў бы спытацца ў вас, падар Вадзім. Вы ці бачыце нейкія рэчы, якія беларуская дэмакратычная супольнасць можа казаць падчас перамоваў з заходнімі партнэрамі, каб пераканаць іх ужыць нейкія больш важкія аргументы ўжо ў іх кантактах з уладамі Беларусі?
Мне здається, як демонструє у публіку і зараз польський кейс, що, звісно, дуже важливо апелювати не тільки ось до таких агульно-гуманітарних принципів, які, безумовно, всі важливі, але, на жаль, ну, наш ось такі реальні світ, що, звісно, дуже варто звертати увагу на ті інтереси тих країн, з якими ведеться розмова, звертати увагу на їх інтереси і економічні, і політичні, і у сфері безпеки, бо зараз ми бачимо, під час війни це надзвичайно важливе питання безпеки. І ось коли це все сходиться, як зараз сходиться з Польщею, ми бачимо, що це так може приносити виніки потрібні. Тому, звісно, важливо аналізувати контекст кожної країни, знаходити, у чим її інтерес, у чим її, може, так само, історичні сувісі. Звертати увагу на ніякі паралелі з тим, що відбувалося в ній з цієї країни. Звертати увагу на те, які так можуть бути ось бенефіти від визволення прив'язнів, не тільки ось для нас, для їхніх свояків, а так, і для інших країн, для інших ніяких там політичних, геополітичних блоків. І так само може бути. І, бо зрозуміло, коли ось там не буде міграційної кризи на російсько-польській межі, то це не тільки білорусам стане ліпій, шмат кому стане ліпій, і Польщі, і гэта самі іммігранти не будуть на цій межі гинуть, не будуть їх там теж білоруські силовики, як ми бачили свідчення там палки Михнась. Третій знаходять такі моменти, і тоді справді махчими ніякі зрухи. Знову-таки відомо, що це ні разу не гарантовано. Коли б нехто у світі ведав просто такі там гарантовані чи близькі до гэтага механізму звалення прив'язнів, що у різних країнах, що кому як робити, що казати, гэты механізм би усе б легко задійнічили. Проблема ж у тим, що ніяких ідеальних механізмів абсолютно не існує, і якось гвалтовних механізмів, як Павел слушно казав, так, в принципі, гвалтовні механізми, то, м'яко кажучи, так само не дають ніякі гарантії. Коли з некої дренної країни, яка порушує права чоловіка, коли з нею починають там воювати, то, на жаль, це так само, м'яко кажучи, не гарантує там ані перемоги, і так само не гарантує, що стане нечто принципово лепіше. На жаль, то, що там теж кейс Афганістану, з яким недавно виводили війська, так само добре демонструє, що навіть самі суперрішучі заходи, для яких нам зараз просто без кінця далеко, це ні разу не гарантія, що стане принципово ліпше. Тому так приходиться придумляти різні способи, комбінувати їх і так чекати, щоб кількість перейшла у якість і щоб ці різні міри уздіяння у ніку приводили до виніку. Але опошнє, що я хотів би сказати, що завжди важливо пам'ятати, що ось на таким чоловічому узровні, особливо на узровні близьких, стояков, подізневолених, які там, якщо казати про близьких, то всі ми у певній ступені і не з'являємося. Відомо, шмат у чим цікавить питання визволення конкретних людей. Ось. Разом з тим, саме, мені здається, важний момент розуміти, що питання це зволічні у тим, як визволити конкретних 100 чоловік, бо коли 100 визволять, і за наступний місяць 100 нових наберуть, ці там, умовно, любі лічби це замінять, так ось, це само по собі ж, ну, нічого принципово не змінить і ще не зробить легше. Тому, звісно, ліпі, щоб нам всі когось визволяли, а не просто нових набирали. Але, ось я б сказав, про ніякі справді там принципово рисвічний пролом можна буде казати, коли спиняться нові конвейер репресії, коли спиняться без кінця набирати нових подізневолених, і ось тоді можна буде казати так про ніякі сутностний пролом. Покуль гэта справді більш такі сигнали, кроки на сустріч, так само вельми важливі. Їх не треба ігнорувати. Не треба задумати таку позицію, що все або нічого. Ні. Важно на це звертати увагу і відповідно реагувати. Важно створити стимули для Мінська робити ось такі кроки, щоб Мінськ так бачив, що ми зауважаємо таке визволення, ми звертаємо на його увагу і ми готові на це реагувати відповідно. Але так, звісно, цілком нормально і важно пам'ятати, що хочемо ми серед принципових потребувань. Так, треба спинення репресій. Ось тоді можна буде казати про принципово ніякі там зломи у ніякі там політиці Європи відносно Білорусі, ніякі принципові зміни. Покуль це просто важливий сигнал.
Дякую. І, господар Павел, чи хотіли би нещо додати до того, що сказав господар Вадим? Чи погоджаєтеся ви з ним?
Так, безумовно, погоджаюся, тому що зараз Найбольшая проблема это то, что каждый месяц от 120 до 160 человек проходят через суды, и половина из них трапляют у колонии. Тому первое, что треба сделать, как быть уверенным в том, что процесс пошел, это спинить вот этот конвейер, судовый конвейер. И только после того мы уже будем иметь на увазе, что пошли некие такие процессы до лепшего.
Дякую вам великий за гуторку. И я нагадаю, что нашими гостями сегодня был правоборонца «Весны» Павел Сапелка и политический аналитик, координатор майстерни думок «Наша визия» Вадим Мажейко. З вами был Алексей Знаткевич. Это программа «Пик свободы». Коли для вас это безопасно, коли ласка, поставьте лайк под этим видео. Так его смогут поглядеть больше людей. Заставайтесь со свободой.
Вы слухали подкаст «Свободы». Усе наши подкасты досяжные на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts и YouTube, а так само на сайте свобода.org.